хвалях Радыо Свабода у Менску 20 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Паўднёва-афрыканскай рэспублікі Нельсон Мандэла сваёй барацьбой за свабоду і супраць расавай дыскрымінацыі натхніў увесь свет. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў Прэторыі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Паўднёва-афрыканскай рэспублікі Джэкабам Зумам. Абама таксама выказаў занепакоенасць сутыкненнямі ў Егіпце. Ён заклікаў прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй, каб пакласці канец палітычнаму крызісу ў гэтай краіне. Барак Абама прыбыў у Паўднёва-афрыканскую рэспубліку ў рамках турне па трох афрыканскіх краінах. Сёння ён сустрэўся з сям'ёй Мандэлы, які ў цяжкім стане знаходзіцца ў шпіталі, і перадаў праз сям'ю яму хутчэйшага выздараўлення. Паведамляецца, што кіраўнік Белага дому не наведаў лаўрэата Нобелевскай прэміі міру ў шпіталі па той прычыне, што такая была просьба сям'і Нельсона Мандэлы. Учора лекары паведамілі, што стан 94-гадовага экс-прэзідэнта трохі палепшыўся. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон прыбыў у Афганістан з неабвешчаным візітам. Ён наведаў ваенны гарадок брытанскага кантынгенту на поўдні правінцыі Гельмент, дзе дыслакаваны каля 8 тысяч салдат і афіцэраў. Ён таксама сустрэўся з губернатарамі правінцыі Гельмент, пасля чаго накіраваўся ў сталіцу Афганістану Кабул. Вялікабрытанія павінна вывесці войскі з Афганістану да канца гэтага года у рамках агульнай стратэгіі НАТО па вывадзе ўсіх баявых частак і перадачы адказнасці за становішча ў краіне ўладам Афганістану. Вось што сказаў Дэвід Кэмерон, выступаючы перад брытанскімі вайскоўцамі. Мы дамагаемся палітычнага рашэння і вырашэння пытанняў бяспекі. Мы дамагліся таго, што Афганістан перастаў быць базай, дзе рыхтуюцца тэрарыстычныя напады. Цяпер трэба дамагацца, каб палітыка афганскіх уладаў падтрымлівала ўдзел кожнага жыхара краіны ў будаўніцтве будучыні. Сказаў Дэвід Кэмерон. Напередадні міністр абароны Вялікабрытаніі абвясціў, што 10 афганскіх ваеннапалонных, якія ўтрымліваліся на тэрыторыі брытанскага гарнізону, былі перададзены ўладам правінцыі Гельмент. Сёння ў Петербургу паліцыя затрымала некалькі дзясяткаў удзельнікаў мітынгу абароны правоў сексуальных меншасцяў за тое, што яны адмовіліся пакінуць месца правядзення акцыі. Іх даставілі ў аддзяленне паліцыі. Яшчэ 8 чалавек затрыманы за парушэнне грамадскага парадку. Паводле міністэрства ўнутраных справ, пры затрыманні пацярпелі 2 супрацоўнікі праваахоўных органаў. Як паведаміў Інтэрфакс, на марсавым полі сабраліся некалькі дзясяткаў ЛГБТ-актывістаў, а таксама больш за 100 іх апанентаў. Дэманстранты трымалі плакат з крытыкай закона аб забароне гей-прапаганды сярод непаўнагадовых. Праціўнікі ЛГБТ-руху кідалі мітынгоўцаў фаеры і дымавыя шашкі. Паводле інфармацыі МУС, акцыя была прызнана ўладамі незаконнай за парушэнне закона аб гей-прапагандзе. Дзярждэпартамент ЗША заклікаў амерыканцаў устрымацца ад паездак у Егіпет, дзе ўзмацняюцца антыўрадавыя выступы. Дапаможнаму персаналу амерыканскай дыпмісіі ў Каіры дадзена распараджэнне пакінуць краіну. Грамадзянам ЗША, якія застаюцца ў Егіпце, дзярждэпартамент параіў быць напагатове. Сутыкненні адбыліся ля штаб-кватэру руху браты мусульмані ў Александрыі. Дзясяткі чалавек былі параненыя. Яшчэ адзін чалавек загінуў у горадзе Порт-Саід, калі у натоўпе апазіцыйна настроеных дэманстрантаў спрацавала выбуховае прыстасаванне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.